kryesor nga Euronews Albania.
Bien ndjeshëm numri rasteve të reja me COVID-19 në Shqipëri. 3000 lek për një votë zbardhen përgjimet për 25 prillin. Rusia i përgjigjet sanksioneve shqiptare me ndalimin e fluturimeve. Ushtria ruse sulmon qytetin Kherson. Kina nis evakuimin nga Ukraina. Tajvani do të bllokojë bankat ruse nga SWIFT.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.